Ky artikull do të studiohet gjatë javës 3 deri 9 nëntor. Shërbej pesnikërisht Perëndis me shumë shtrëngimesh. Shkrimi bazë. Do të hyjmë në mbretërinë e Perëndis duke kaluar shumë shtrëngime. Veprat 14:22. Si do të përgjigjeshit? Kush është burimi i shtrëngimeve tona? Si mund të përgatitemi që t'i bëjmë ballë për ndjekjes dhe të luftojmë shkurajimin? Çfarë shpërblimi i pret ata që tregojnë qëndrueshmërinë e shtrëngime? Paragrafi 1. Pyetja. Pse shërbëtorët e Perëndis nuk i trondit mendimi se do të kalojnë shtrëngime? A të trondit mendimi se të presin shumë shtrëngime para se të fitosh çmimin e jetës së përhershme? Ka të ngjarë që jo. Pavarësisht nëse je i ri në të vërtetën, ose nëse i ke shërbyer Jehovajt për një kohë të gjatë, e di mirë se telashet janë pjesë e jetës në botën e Satanajt. Paragrafi 2. Pyetja A. Çfarë shtrëngimi hasin të krishterët, përveç problemeve që prekin të gjithë njerëzit e papërsosur? Pyetja B. Kush fshihet pas shtrëngimeve tona? Dhe nga e dim këtë? Përveç vështirësive të zakonshme për njerëzit, pra problemeve që prekin të gjithë njerëzit e papërsosur, të krishterët hasin edhe një lloj tjetër shtrëngimi. 1 Korintasve 10:13. Cilin? Kundërshtimin e egër nga që u binden pa u tundur ligjeve të Perëndis. Jezui u tha dishepujve të tij: Sklavi nuk është më i madh se zotëria. Nëse më kanë përndjekur mua, do t'ju përndjekin edhe ju. Gjoni 15:20. Kush fshihet pas këtij kundërshtimi? Është Satanaj, që Bibla quan një luan që ulërin, i cili mundohet të glabëroj popullin e Perëndis. 1 Pjetrit 5:8. Satanaj bën të pamundrën si t'u athyë integritetin dishepujve të Jezuit. Të shojmë që ndodhi apostullit Pavel. Shtrëngim në listër. Paragrafët 3-5. Pyetja A. Çfarë shtrëngimi hasi Pavli në listër? Pyetja B. Pse i forcoi vëllezërit mesazhi i Pavlit për shtrëngimet që i pritnin? Pavlin e përndoqën shumë herë për shkak të besimit. Ja çfarë ndodhi në listër. Pasi shëroi një burrë që kishte lindur i qal, Pavlit dhe shokut të tij Barnabës u bën nderime si Perëndi. Atyri u deshti përgjëroheshin turmës së dalldisur të mos i adhuronte. Mirë po aty mbin kundërshtarët judenj, që u ahelmuan mendje njerëzve me shpifje. Situata u përmbys në qast. Tani turmat i gjuajtën me gur Pavlit dhe ikën, duke e pandehur të vdekur. Pasi shkuan në Derb, Pavli dhe Barnaba u kthyen në Listër, Ikoni dhe Antioki. Atje forcuan dishepujt, u dhan zemër që të qëndronin në besim, e u than: Do të hyjmë në mbretërinë e Perëndis duke kaluar shumë shtrëngime. Veprat 14:21-22. Në pamje të parë, këto fjalë mund të dukeshin të çuditshme. Tek e mbrëmja, ideja se do të kalonin shumë shtrëngime do të dukej stresuese e as pak inkurajuese. Atëherë, si ka mundësi që Pavli dhe Barnaba i forcuan dishepujt me mesazhin që parathoshte shtrëngime të tjera? Përgjigjen e gjejmë po t'i këqyrim mirë fjalët e Pavlit. Ai nuk tha thjesht do të durojmë shumë shtrëngime. Përkundrazi tha, do të hyjmë në mbretërinë e Perëndis duke kaluar shumë shtrëngime. Pra, Pavli i forcoi dishepujt duke theksuar përfundimin e bukur të besnikërisë së tyre. Ky shpërblim nuk ishte ëndër në diell. Në të vërtetë, Jezu i premtoi: Ai që qëndron deri në fund, do të shpëtoj. Mateu 10:22. Paragrafi 6. Pyetja. Çfarë shpërblimi i pret ata që tregojnë qëndrueshmëri? Pra, nëse tregojmë qëndrueshmëri, na pret një shpërblim. Për të krishterët e mirosur, ky shpërblim është jeta e pavdekshme në qiell, si bashkëqeveritar me Jezuin. Për delet e tjera, është jeta përheshme në tokë, ku do të banojë drejtësia. Gjoni 10:16. 2 Pietrit 3:13. Mirë po, siç tha Pavli, ndërkohë do të hasim shumë shtrëngime. Tani të shqyrtojmë dy lloje provash që mund të kalojmë. Sulme ballore. Paragrafi 7. Pyetja: Çfarë lloj shtrëngimesh mund të përshkruhen si sulme ballore? Jezu i para tha: Njerëzit do t'ju dorëzojnë nëpër gjykata, do t'ju rrahin nëpër sinagoga dhe do t'ju nxjerrin para guvernatorëve e mbretërve. Marku 13:9. Siç tregojnë këto fjalë, për disa të krishterë, shtrëngimet do të jenë për ndjekje fizike, mbase të nxitura nga udhëhesit fetar e politik. Të mendojmë pra për shembullin e Pavlit. A u strug nga frika për ndjekjes? Fare. Veprat 20, 22 dhe 23 thot: E tani, ja, i shtyr nga fryma, jam udhës për një Jerusalem, ndonë se nuk e di se që do të më ndodhë atje, përveç dëshmisë që më jep her pas here fryma shenë qytet me qytet, e më thot se po më presin vargonjë dhe shtrëngime. Paragrafët 8 dhe 9. Pyetja: Si tregoi Pavli se ishte i vendosur të qëndronte? Dhe si kanë treguar të njëjtën vendosmëri disa sot? Pavli qëndroi pa u hepur para sulmeve ballore të Satanait dhe tha: Nuk e quaj të shtrenjtë shpirtin tim, por dua veç të përfundoj vrapimin dhe shërbimin që mora nga Zotëria Jezu, që t'jap dëshmi të plot për lajmin e mirë të dashamirësisë së pamerituar të Perëndisë. Veprat 20:24. Shihet qartë se Pavli nuk stepej para përndjekjes. Përkundrazi, ishte i vendosur të qëndronte, të ndodhte që të ndodhte. Meraku i tij kryesor ishte të jepte dëshmi të plot, pavarësisht nga shtrëngimet. Sot shumë vëllezër e motra janë po kaq të vendosur. Për shembull, në një vend disa dëshmitar vuajtën gati 20 vjet në burgje për shkak të asnjësisë. Ligji atje nuk merrte parasysh kundërshtimin për shkak të ndërgjegjes. Prandaj çështja e tyre nuk u shqyrtuar kurrë nga ndonjë gjykat. Kur ishin në burg, nuk u lejoheshin vizita, as nga familjarët, dhe disa të burgosur i rrahen e i torturuan në lloj-lloj mënyrash. Paragrafi 10. Pyetja: Pse nuk duhet të trembemi shtrëngimeve të papritura? Në vendet të tjera, vëllezrit përballen me shtrëngime që lindin papritur. Nëse të ndodh kjo, mos u dorëzo para frikës. Mendo për Jozefin. Atë e shitën si skllav, por Jehova e çliroi nga të gjitha shtrëngimet. Veprat 7, 9 dhe 10. Ai mund të bëjë të njëjtën gjë për ty. Kur mos harro se Jehova di të çliroi nga sprova njerëzit me përkushtim hynor. 2 Pietrit 2:9. A do të vazhdosh të zësh besë Jehovajt? I sigurt se ai është i aftë të çliroj nga ky sistem i lig dhe të të jap mundësi të gëzosh jetën e pafund kur të qeveris mbretëria e tij. Ke arsye të forta të mbështetesh tek ai dhe ti bësh ballë për ndjekjes me guxim. Sulme tinëzare. Paragrafi 11. Pyetja: Ku ndryshojnë sulmet tinëzare të Satanait nga ato ballore? Një lloj tjetër shtrëngimi që mund të hasim janë sulmet tinëzare. Ku ndryshojnë këto nga sulmet ballore, si përndjekja fizike? Sulmet ballore janë si një uragan që përfshin vendin tënd e ta rrafshon shtëpinë në qast. Sulmet tinëzare i ngjajnë më tepër molave të drurit që depërtojnë avash-avash në shtëpi dhe e brehen gjersa e shembin. Në këtë rast, mbase se ke fare idenë që je në rrezik, dhe e kupton vetëm kur është tepër vonë. Paragrafi 12. Pyetja A: Cila është një nga taktikat tinëzare të Satanait dhe pse është kaq e efektshme? Pyetja B: Si ndikoi shkurajimi te Pavli? Satanai do të kënaqej sikur të ta shkatërronte marrëdhënien me Jehovajin, qoftë me sulme ballore si përndjekja, qoftë me sulme tinëzare që gërryen dal nga dal besimin. Një nga taktikat tinëzare më të efektshme të Satanait është shkurajimi. Apostulli Pavël e pranoi se hera herës ndihej i shkurajuar. Romakëve 7:21 deri 24 thotë: Në rastin tim zbulova këtë ligj. Kur dua të bëj atë që është e drejtë, ajo që është e keqe është brenda meje. Në të vërtetë, njeriu që jam për brenda kënaqet me ligjin e Perëndisë. Kurse në gjymtyrët e mia shoh një tjetër ligj që lufton kundër ligjit të mendjes sime e më bën rob të ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e mia. Ç'njeri i mirë që jam. Kush do të më çliroj nga trupi që i nënshtrohet kësaj vdekjeje? Pse vall Pavli, ky gjigant frymor që duhet të ketë qenë antar i trupit udhëheqës në shekullin e parë, e quajti veten njeri i mirë? Ai shpjegoi se ndjeja ashtu për shkak të tëmetave që kishte. Donte me gjithë zemër të bënte atë që ishte e drejtë, por ndjente një forcë tjetër që i kundërvihej. Nëse nga një herë lufton me ndjenja të tilla, a nuk të jep zemër mendimi se edhe apostulli Pavel kaloi një sprovë të ngjashme? Paragrafët 13 dhe 14. Pyetja A. Pse shkurajohen disa shërbëtorë të Perëndisë? Pyetja B. Kush dëshiron të na e shem besimin dhe pse? Shumë vëllezër dhe motra, her pas herë ndihen të shkurajuar, në ankth, e madje sikur janë njerëz koti. Për shembull, një pionjere e zellshme që po e quajmë Debora, thot: "Më ri mendja të ndonjë gabim që kam bërë dhe ndihem gjithnjë më keq. Kur bluaj në mend gjithë gafat e mia, ndihem sikur askush nuk mund të më dojë, madje as vetë Jehovaj." Pse disa shërbëtor të zellshëm të Jehovajt si Debora i lëshon zemra? Mund të ketë një sër arsyesh. Disa thjesht mbase priren ta shohin me pesimizëm veten dhe rrethanat e tyre. Për disa të tjerë, ndjenjat negative mund t'i kenë rrënjët të ndonjë çrregullim fizik që ndikon te gjendja emocionale. Cili do qofë shkaku, mos harro cili përpiqet t'i shfrytëzojë këto ndjenja. Fundja, kush do që të na lëshoj zemra deri në atë pikë sa të dorëzohemi? Kush dëshiron që ti të ndihesh sikur të preti njëti dënim i rënd që i kanoset atij? Zdo mend që Satanaj. Me çfarë do mënyrë qoftë, me ndonjë sulm ballor aty në zar, Satanaj ka vetëm një synim: të na trazoj për brenda, të na shterë zellin dhe të na shtyjë të dorëzohemi. Mos harrofshim kurrë se shërbëtorët e Perëndisë janë në valën e një lufte frymore. Paragrafi 15. Pyetja. Si mund të tregojmë se jemi të vendosur të mos na mbyt shkurajimi? I vendosur të mos thyhesh para sulmeve. Mbaj sytë të ngulur të shpërblimi. Pavli u shkroi të krishterëve në Korint: "Ne nuk dorëzohemi, por edhe pse njeriu jashtëm po tretet, sigurisht që njeriu i brendshëm po përtërihet nga dita në ditë. Nëse shtrëngimi është kalimtar dhe i lehtë, ai prodhon për ne një lavdi që ka një peshë, e cila tej kalon gjithnjë më shumë çdo gjë dhe është e përhershme." 2 Korintasve 4:16 dhe 17. Bëu gati që tani për shtrëngimin. Paragrafi 16. Pyetja. Pse është e rëndësishme të bëhemi gati që tani për shtrëngimin? Si që kemi parë, Satanaj mund të përdor lloj-lloj intrigash. Secili nga ne duhet i vërveshin këshillës te 1 Pjetrit 5:9. Kundërvijuni të fortë në besim. Për këtë duhet të gatiti mendjen e zemrën dhe të stërvitemi që tani për të bërë atë që ka është e drejtë. Ta ilustrojmë. Zakonisht ushtarët bëjnë një sër ushtrimesh rrëskapitëse shumë kohë para se t'u kanoset lufta. Ndodh po njësoj me ushtrinë frymore të Jehovajt. Nuk e dim çfarë do të përfshi lufta jonë në të ardhmen. Prandaj, a nuk është e mençur të stërvitemi me të gjitha forca ndërsa kemi ditë relativisht të qeta? Pavli u shkroi Korintasve: "Vazhdoni të vini në provë veten nëse jeni në besim. Vazhdoni të provoni se çfarë jeni ju vetë." 2 Korintasve 13:5. Paragrafët 17 deri 19. Pyetja A. Në që mënyra mund ta vëmë në provë veten? Pyetja B. Si mund të përgatiten të rinjt që të mbrojnë besimin në shkollë? Një mënyrë për t'ia vënë veshin këshillës së frymëzuar të Pavlit është të bëjmë një veçshqyrtim serioz. Bëj vetes pyetje të tilla si: a ngulmoj në lutje? përball presionit të shoqërisë, i binden Perëndisë si sundimtar apo njeriu? Ai ndjek rregullisht mbledhjet? A flas pa u druetur për bindjet e mia? A përpiqem vërtet t'i duroj të metat e bashkëbesimtarve, ashtu siç durojnë ata të miat? A unë nënshtrohem atyre që marrin drejtimin në kongregacionin tim dhe atyre që e kanë këtë përgjegjësi në shkallë botërore? Vëre se dy nga pyetjet lidhen me mbrojtjen pa frikë të bindjeve të tua dhe me përballimin e presionit të shoqërisë. Shumë prej të rive tanë u duhet ta bëjnë këtë në shkollë. Kanë mësuar të mos kenë ndrojtje a turp për bindjet e tyre. Përkundrazi flasin me guxim. Në revistat tona kanë dalë sugjerime të dobishme për këtë. Për shembull, në revistën Zgjoni të Korrikut 2009, sugjerohet se nëse një shok klase të pyet pse nuk beson tek evolucioni, thjesht mund t'ja kthesh: pse duhet të besoj tek evolucioni? As shkencëtarët nuk janë në një mendje përse përket evolucionit, dhe mendoj që ata janë ekspert në këtë fush. Prinder, mos i lini pasdore provat me fëmijat, që t'jen të përgatitur të përballojnë presionin nga shokët e shkollës. Kuptohet se nuk është gjithmonë e lehtë të flasim për besimin ton, ose të bëjmë gjëra të tjera që na kërkon Jehovaj. Pas një dite punës filitëse, mbase duhet të detyrojmë veten që të shkojmë në mbledhje. Që të dalim në mëngjes në shërbim, ndoshta do t'i themi jo krevatit, që na fton të rrim dhe pak. Por mos harro, nëse sot po ndjek një program të mirë frymor, do t'jesh më i Zotit u bësh ballë provave më të mëdha në të ardhmen. Paragrafët 20 dhe 21. Pyetja A. Si na ndihmon meditimi për shpërblesën që të luftojmë ndjenjat negative? Pyetja B. Pavarësisht nga shtrëngimet, për çfarë duhet të jemi të vendosur? Ç'të themi për sulmet tinëzare? Për shembull, si mund t'i mposhtim ndjenjat e shkurajimit? Një nga armët më të fuqishme kundër tyre është meditimi për shpërblesën. Pikrisht këtë bëri apostulli Pavel. Ai pranoi se hera herës ndihej i mirë. Ama njëkohësisht e dinte se Krishti vdiq për mëkatarët dhe jo për njerëzit e përsosur. Dhe vet Pavli ishte një nga këta mëkatar. Në fakt shkroi: jetoj me anë të besimit të biri Perëndis, që më deshi dhe e dorëzoi veten për mua. Galatasve 2:20. Pavli e pranonte shpërblesën dhe besonte se ishte paguar për të personalisht. Tamam kjo pikpamje, ta shohësh përblesën si një dhuratë që Jehovaj ta ka bërë posaçërisht ty, mund të të ndihmojë jashtë mase. Kjo nuk do të thotë se shkurajimi do të zhduket tak fak. Disave për nesh mund të duhet i bëjmë ballë këtij sulmi të nzar deri në botën e re. Por mos harro, çmimin do ta marrin ata që nuk dorëzohen. Po i afrohemi gjithnjë e më shumë ditës së mrekullueshme, kur mbretëria Perëndis do të vendos paqen e do t'i bëjë të përsosur gjithë besnikët. Ji vendosur të hysh në mbretëri, edhe nëse duhet të durosh shumë shtrëngime. Si do të përgjigjeshit? Kush është burimi i shtrëngimeve tona? Si mund të përgatitemi që t'i bëjmë ballë për ndjekjes dhe të luftojmë shkurajimin? Çfarë shpërblimi i pret ata që tregojnë qëndrueshmëri në shtrëngime? Fundi i artikullit.